Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o porukama Hrvatskog narodnog sabora u Mostaru. Tomislav Nikolić poručuje da nastavlja štrajk glađu i žeđu. Istražujemo da li će najnovija politička zbivanja u Srbiji imati i ekonomske posljedice. Hoće li crnogorska država spriječiti srpsku crkvu u namjeri da gradi novu crkvu na temelju vrednog spomenika na Svetom Stefanu? Pritvorenici okružnog suda u zatvoru prekinuli su višednevni štrajk glađu, tokom koga su zahtevali brža suđenja. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov u okviru balkanske turneje večeras je boravio u Podgorici gdje razgovarao sa najvišim domaćim zvaničnicima.
Posjeta ministra inostranih poslova Rusije uvijek je veliki događaj za bilo koju zemlju. Ova posjeta za Crnu Goru toliko više jer se realizuje u godini kada zajednički obilježavamo 3 vijeka od uspostavljanja prvih političkih odnosa između Crne Gore i Rusije.
Tim riječima šef crnogorske diplomatije Milan Roćen istakao je značaj dolaska svog ruskog kolege Sergeja Lavrova u Crnu Goru. Obilje protokolarnih tonova i znakova uzajamnog uvažavanja obilježili su i ostatak konferencije za novinare 2 ministra. Sergej Lavrov.
Мы удовлетворены сотрудничеством с нашими черногорскими партнерами и друзьями.
Мы смо яко задовольны сораднем с нашим черногорским партнерами и коллегами на международном плану у Единенных наций, у ЕПСУ, Совета Европы и яко високо ценим улогу, кое Црна Гора одиграва на Балкану, когда показує своє заинтересованность у ячении, успоставлении стабильности ОФС.
Osim odličnih političkih odnosa dvije zemlje, u fokusu je bio sve veći broj ruskih turista u Crnoj Gori, ali i ruska ulaganja u crnogorsku privredu. Prema riječima Sergeja Lavrova, Rusija će zadržati lidersku poziciju po broju investicija u Crnoj Gori.
I konkretne mere po jačanju te dalje saradnje u različitim sferama se razmatralo tokom zasedanja međuvladinog komiteta za ekonomsku, naučnu, tehničku i naučnu saradnju između naše dve zemlje.
Na pitanje obojici ministara za komentar činjenice da su najveće ruske investicije u Crnoj Gori bile potpomognute od strane države, Lavrov je odgovorio.
Nikakvih para od države oni ne dobiju, oni usaglašavaju neke poteze i projekte sa državnim organima radi realizacije tih projekta.
Milan Roćen.
Taj ugovor koji je potpisan sa kombinatom aluminijuma nije potpisan zbog ruskog investitora, nego prije svega zbog države Crne Gore, zbog ekonomskih i državnih interesa Crne Gore.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Prethodno je Lavrov boravio u Beogradu. Predsjednik Srbije Boris Tadić razgovarao je sa šefom ruske diplomatije o svojoj predstojećoj posjeti Moskvi, tokom koje će biti potpisan sporazum o strateškom partnerstvu između dve zemlje. Tadić je zahvalio ministru Lavrovu na snažnoj i doslednoj podršci Rusije o očuvanju teritorijalnog integriteta Srbije. Tadić je zahvalio ministru Lavrovu na snažnoj i doslednoj podršci Rusije o očuvanju teritorijalnog integriteta Srbije, stoji u saopštenju iz Tadićevog ureda. Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić izjavio je nakon susreta sa Lavrovom da su odnosi između dve zemlje usponu i da ih vezuje dugo istorijsko prijateljstvo.
Ne mislim da je ta istorijska činjenica u bilo kakvoj suprotnosti sa našim strateškim opredelenjem vezanim za proces eurointegracije.
Sergej Lavrov je izjavio da je štrajk glađu i žeđu lidera Srpske narodne stranke Tomislava Nikolića unutrašnje pitanje Srbije.
To je unutrašnje djelo družstvenog nam gospodarstva i
što je unutrašnje pitanje naše prijateljske države. Računamo da će svi političke snage bilo koje orijentacije će se ponašati u okviru zakonodavstva.
U Srbiji budu podhoditi k ljuboj situaciji odgovorno u rukama djelujućeg zakonodavstva.
A lider naprednjaka Tomislav Nikolić priključen je na infuziju pošto mu se stanje znatno pogoršalo. Time je njegov štrajk žeđu okončan lekarskom odlukom, a doktori najavljuju da će sutra razmotriti mogućnost da mu se intravenski unose i hranljive materije. On sam i dalje odbija hranu i vodu, rekla je lekar kliničko-bolničkog centra Novi Beograd Tanja Stančić Milojević.
Infuzije su u toku, ordinira se neophodna terapija koja treba da spreči teške komplikacije uzrokovane dehidratacijom koje mogu da budu i fatalne po život. Ne umanjuju težinu štrajka. Ukoliko se ubrzo ne prekine štrajk, bit ćemo primorani i na parenteralnu ishranu. To znači da on za sada samo prihvata nadoknadu neophodnih hranjivih materija putem venske krvi. Ništa na gastrointestinalni trakt.
Hrvatski narodni sabor usvojio je u Mostaru rezoluciju o kojom se izražava privrženost teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine, te traži formiranje federalne jedinice sa hrvatskom većinom.
Hrvatski narodni sabor na čelu sa dva HDZ usvojio odluku o utemeljenju glavnog vijeća sabora, koje će koordinirati među kantonalnim i međuopćinskim vijećem. Sa predsjednika vijeća kao političkog vrhovnog tijela sabora izabrani lider HDZ-a 1990. Božo Ljubić, sa novog predsjednika Hrvatskog narodnog sabora Dragan Čović, predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine. Iako u svom govoru Hrvatski narodni sabor ocijenio kao institucionalni odgovor hrvatskog naroda na pitanje da li glavno vijeće znači neku novu paralelnu vladu, Ljubić je kazao.
Glavno političko i koordinirajuće tijelo, i to je ono što u ovom momentu je dovoljno da se zna.
U rezoluciji koja je usvojena na saboru i koja je osnovni dokument djelovanja glavnog vijeća, poziva se na federalizaciju zemlje kroz jedinicu sa hrvatskom većinom, odnosno teritorijalnu jednakopravnost, te navodi kako je vlast u federaciji formirana nezakonito. Lideri dva HDZ-a nisu isključili ni mogućnost neposluha te bojkot federalnih institucija kao jedno od načina političke borbe. Inače, pozdravnim govorima Hrvatskom narodnom saboru obratio se zaslanik hrvatske premijerke i predsjednice HDZ-a Jadranke Kosor Branko Vukelić, te generalni sekretar biskupske konferencije Ivo Tomašević. On je i prenio poruku biskupa kako je neprihvatljiv sadašnji odnos prema hrvatskom narodu koji je kulminirao formiranjem vlasti, te od međunarodne zajednice zatraženo, kako je rečeno, pravedno rješenje. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić demantovao je navode iz pravosudnih institucija Srbije, ali i nekih medija, da zahtjev za izručenje ratnog gradonačelnika Trebinja Božidara Vučurovića Bosni i Hercegovini ne sadrži potrebne dokaze.
Doista ne bih komentirao bilo kakve navode kojih je ovih dana doista i previše, oko je kakvim nedostacima, oko dokumentacije koji dolaze iz nekakvih nezvaničnih izvora, to doista ne bih želio komentirati. Dakle, pravosudne institucije postupaju i komuniciraju profesionalno, dakle, službenim putem, i ukoliko nekome neki detalji su potrebni ili pojašnjenja, može službenim putem to od nas zatražiti.
Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Sledi tematski deo, najpre o porukama Hrvatskog narodnog sabora u Mostaru. Obespravljenost, dekonstitucija te majorizacija bili su glavni argumenti protiv sadašnje vlasti izrečene na ovom skupu, uz poruke da je stiglo novo hrvatsko proleće, te kako će se kroz institucije sabora Hrvati u BiH boriti svim dopuštenim sredstvima, zaključeno je da se mora težiti institucionalnoj i teritorijalnoj ravnopravnosti Hrvata u BiH, jer dvoentitetsko ustrojstvo je, kako je rečeno, nema šanse. Reakcije na saborske zaključke u Bosni i Hercegovini se kreću od toga da je reč o vraćanju na neke predratne događaje, da je HDZ propustio šansu i unazadio Hrvate, pa do toga da se podrži njihovo pravo na institucionalnu ravnopravnost, zabeležila Dženana Halimović.
Hrvatski narodni sabor, pozivajući na poštivanje većinske izborne volje hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, rezolucijom je utvrdio kako temeljita reforma Ustava osigurava potpunu institucionalnu ravnopravnost, te poziva na novu upravnu i teritorijalnu organizaciju kroz utemeljenje više federalnih jedinica, od kojih bi najmanje jedna bila sa hrvatskom većinom. Izmjene izbornog zakona kojima bi se osigurao izbor legitimnih predstavnika hrvatskog naroda u svim tijelima vlasti od ključnih su za opstanak Hrvata u Bosni i Hercegovini, navedeno je u rezoluciji. Kao uvod u njeno usvajanje, Dragan Čović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i predsjednik sabora, kazao je:
Bosna i Hercegovina nema šansu kao dvoentitetski organizirana Bosna i Hercegovina. Ona nema svoju budućnost i mi ne želimo podržavati takvo uređenje Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina se nalazi na uistinu jednom raskrižju. Raskrižju između toga da se podijeli na dva dijela, upravo voljom onih koji to razmišljaju da naprave bez hrvatskog naroda, koji pokušavaju svoju političku platformu napraviti na način da pričom o multietničnom i građanskom u biti prave ono što u konačnici žele osigurati svom narodu unutarnu Bosnu i Hercegovinu.
Događaj u Mostaru nije ništa drugo nego ujediniteljski sabor dva HDZ-a, pošto je većina delegata pozvanih na zasjedanje četvrte sjednice upravo iz ove dvije stranke, kaže predsjednik Hrvatske stranke prava Bosne i Hercegovine Zvonko Jurišić. Osvrnuvši se na zaključke, kazao je kako je u kratkom vremenu od formiranja institucija Federacije Bosne i Hercegovine urađeno mnogo, te da će se hrvatski san o ravnopravnosti ostvariti, jer je u platformi sadržano mnogo toga.
Mi ćemo već poraditi na izmjenama izbornog zakona. Mi imamo to u platformu. Jedna od takvih zaključaka izmjena izbornog zakona da se ne desi, recimo, da drugi izaberu predstavnika, odnosno člana predsjedništva u predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Pa to smo mi predvidjeli u platformi, to će se desiti.
Sabor je ustanovio i glavno vijeće. Prema odluci o njegovom utemeljenju ono daje smjernice i utvrđuje politiku o svim pitanjima koja se tiču vitalnih nacionalnih interesa Hrvata u Bosni i Hercegovini, te koordinira i usklađuje međukantonalno i međuopćinsko djelovanje i postupanje po pitanjima od zajedničkog interesa za ove nivoje vlasti. Iako nisu eksplicitno priznali da se miješaju nadležnost Doma naroda, koji odlučuje o pitanjima vitalnog nacionalnog interesa, iz navedenih dokumenata proizilazi kako je on prestao postojati. Mjere borbe bit će različite, a moguće je da se dogodi i bojkot formirane vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, kaže predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990. Božo Ljubić.
Oživljavanjem rada Sabora naša borba za ravnopravnost ne izlazi iz odgovornosti političkih stranaka, ali se prvenstveno smješta u institucije Sabora. Naše djelovanje će se prilagoditi prema prilikama. Uzimat će onaj oblik koji će u tom momentu biti najplauzibilniji. Politički, pravni, lobiranje, sve do demokratskih oblika građanskog neposluha, ako to bude neophodno, a nadam se da neće.
Denis Bećirović, potpredsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, stranke koju su na Saboru najviše prozivali za pokušaj obespravljenja Hrvata, kaže kako se radi o strankama koje su imale 20 godina da riješe status Hrvata, no to nisu učinile, te kaže kako će upravo stranke potpisnice platforme ići ka tome.
Stranke potpisnice platforme su već za nekoliko mjeseci napravile niz koraka i poteza koje HDZ-ova politika nije uspjela obezbijediti ni u posljednjih nekoliko decenija. Dakle, HDZ jednostavno je stranka koja je sada potpuno dezertirana i koja apsolutno nije svjesna postojećih kretanja. Mislim da u ovom trenutku politički lutaju bez ikakvog vidljivog putokaza u kojem pravcu se kreću.
Adil Osmanović, potpredsjednik stranke Demokratske akcije, kaže kako ga zasjedanje Sabora s najavljenom tematikom asocira na 90. što nije dobro.
Prvenstveno mislim da nije dobar tajming. Odluka Skupštine RS-a, Sabor danas u Mostaru, to je vraćanje, neki kažu, na Karađorđevo, ali ne bih tako teške ocjene davao. Mislim da se trebamo krenuti budućnosti i da trebamo svim građanima ponuditi bolju i europsku budućnost.
Milica Marković, zastupnica Saveza nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu Bosne i Hercegovine, kaže kako su saborske odluke prvenstveno usmjerene ka bošnjačkim političkim partijama, ali da podržava nastojanje da svi narodi budu ravnopravni.
Njihovo je legitimno i ustavno pravo da se izjasne i da kažu o svom statusu ono što misle. Smatram da ako se može ustavnim reformama da se ispoštuje pravo svakog konstitutivnog naroda i svih drugih nacionalnih manjina, da se osjećaju ravnopravno i da se osjećaju dovoljno poštovano u Bosni i Hercegovini.
U narednim danima će, kako je najavljeno, biti poznato više detalja o tome kako će se zaključci iz rezolucije Hrvatskog narodnog sabora implementirati. Iako se dalo naslutiti da je namjera bojkotovati institucije u Federaciji Bosne i Hercegovine, što bi otežalo funkcionisanje vlasti, niko od zvaničnika to nije potvrdio, izuzev što je rečeno da je ovakva vlast neprihvatljiva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije Koliko cenu Srbija može da plati ukoliko se brzo ne završi najnovija kriza izazvana štrajkom glađu lidera naprednjaka Tomislava Nikolića, koji na taj način pokušava da izdejstvuje raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora do kraja godine. Može li biti usporen evropski put Srbije? Mogu li strani investitori odustati i potpuno okrenuti glavu od takve Srbije, još manje privlačne za strani kapital nego što je to bila juče? Iz Brisela šalju poruku da su veoma zabrinuti. Prilog Branke Mihajlović.
Peti interparlamentarni sastanak Evropske unije i Srbije u Briselu protekao je u senci političkih tenzija u Srbiji. Aleksandra Jerkov, članica delegacije Srpskog parlamenta.
Mi smo na kraju sastanka usvojili jednu zajedničku izjavu
u kojoj su svi učesnici tog sastanka pozvali Tomislava Nikolića da prekine štrajk glađu i pozvali da vrati politički dijalog u institucije koje su za to nadležne i pozvali sve aktere na političkoj sceni Srbije na odgovoran politički dijalog.
I dok iz Brisela šalju poruke duboke zabrinutosti, Tomislav Nikolić, lider naprednjaka iz bolničke postelje u Beogradu, poručuje.
Nemam nameru da destabilizujem Srbiju. Sve što sam do sada uradio bilo da destabilizujem sebe.
Yeah, how far are you willing to go with this?
Toliko daleko koliko je potrebno. Da Srbija bude na normalnoj zemlji.
Aleksandra Jerkov prenosi zabrinutost evropskih političara situacijom u Srbiji.
Mislim da su svi zvaničnici Evropske unije, kako predstavnici Evropskog parlamenta, tako i predstavnici Evropske komisije, jasno stavili do znanja da to što Tomislav Nikolić trenutno radi nije u skladu sa tekovinama demokratskih društava, da svaki politički dijalog treba da se vodi u okviru institucija i da svakako ovo što se dešava ne može ići u evropskim integracijama Republike Srbije.
Jedna od članica delegacije je Jorgovanka Tabaković iz Nikolićeve Srpske napredne stranke, inače dobri poznavalac ekonomskih prilika u Srbiji. Ona dobro zna kakav je ulog na političkoj trpezi i odlaganje evropske kandidature i usporavanje inače usporenih stranih ulaganja u sve manje privlačnu Srbiju. Ona kaže da sve zaista može da se završi političkom odlukom.
I to je moguće. Zašto ne raspisati izbore za kraj godine, a sa realnim očekivanjem da dobijemo status kandidata u oktobru i početak pregovora. To će sačuvati Srbiju u evropskoj porodici, to će sačuvati i pomoći razvoju srpske ekonomije, ali sačuvati i život Nikolića.
U čemu je problem i zašto je Brisel toliko zabrinut kada i u drugim zemljama Evropske unije postoje van institucionalni izlivi i nezadovoljstva? Ekonomista Miroslav Prekopijević.
Ovu scenu ne možete nađete ni u Norveškoj, ni u Mađarskoj, ni u bilo kojoj prosečno normalnoj evropskoj zemlji. Prema tome, taman smo počeli da verujemo da su oni normalni, a oni su povukli potez kojim su nas uverili da su oni opet ipak oni stari.
Vatroslav Ekarić, dobri poznavalac spoljnopolitičkih prilika, potvrđuje da bi cela ova priča oko datuma izbora mogla da uspori evropske integracije Srbije.
U zemljama Evropske unije su demonstracije, protesti, svakodnevna stvar. To nije nešto što je samo po sebi problem. Problem je način i stepen tenzije, atmosfera u kojoj su ozbiljni konflikti verovatni. Tako da mislim da u svakom slučaju je reč o nečemu što može da uspori proces evropske integracije Srbije.
Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije kaže da je Srbija već u velikom zaostatku u odnosu na obaveze koje treba da ispuni na evropskom putu i da može dobiti kandidaturu do kraja ove godine samo ako je to politička odluka Brisela, a ne zato što je Beograd odradio svoj deo posla. On dalje upozorava da komplikovanje političke situacije u zemlji može da odloži odluku o kandidaturi, iako za nju postoji politička volja u evropskim krugovima.
Ukoliko se stvari radikalizuju u smislu političkih sukoba, da će onda na kraju krajeva morati da se razreši na izborima i da se onda celo ovo pitanje kandidature odloži za posle izbore. To je, mislim, jasno golim okom, jel? Pitanje je da li će se stvari razvijati u tom pravcu i to u velikoj meri zavisi od procene ili interesa takozvane napredne stranke. To moramo da sačekamo da vidimo kako će oni da razreše ovaj problem u koji su sami upali.
A šta je sa stranim investitorima? Da li se njima šalje loša poruka o politički nestabilnoj državi? Miroslav Prokopijević.
Naravno da utiče i na strane investitore, berza pada već dva dana, mada nije na nekih visinama ni ovako bila.
I pored toga, Prokopijević, koji nije partijski opredeljen, poručuje predsjedniku države.
Recimo, kad igrač izvodi pištolj, na kraju utakmice kaže sudije sviraj penal i da će se ubijem jer će moj tim da ispadne iz lige. Znači sudije ne smije da svira penal.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Osim Tomislava Nikolića i pritvorenici okružnog zatvora u Beogradu štrajkovali su nekoliko dana glađu, tražeći brža suđenja, nadu da im pritvor u buduće neće trajati u nedogled, da im reforma pravosuđa koju zahteva Evropa, a interesantno je da je do pritvoreničkog bunta došlo samo nekoliko dana posle nagodbe folk pevačice Svetlane Ražnjatović sa tužilaštvom. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Tokom štrajka glađu pritvorenici Beogradskog okružnog zatvora pretili su da će se seći noževima i na razne načine brutalno samopovređivati ukoliko im se ne ubrzaju sudski postupci i ne poboljšaju uslovi boravka. Nakon četvorodnevne drame iza zatvorskih rešetaka, štrajk 750 pritvorenika okončan je posle razgovora sa predstavnicima pravosuđa koji su ih posetili.
Pa evo, mogu da vam kažem da posle nekoliko razgovora sa upravom okružnog zatvora u Beogradu i trojicom sudija Višeg suda, pritvorena lica prestala su da se odbijanjem hrane koje se sprema u zatvorskoj kuhinji i uzeli su ručak.
Rekla je za naš program Zorana Vučićević iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Srbije. Da li su dobili bolji ručak nego prethodnih dana, novinari nisu saznali, ali su do medija tokom bunta stizale reči pritvorenika. I mi hoćemo kao ceca, ako je država njoj mogla da izađe u susret, hoćemo da ispune i naše zahteve, hoćemo istu pravdu za sve. Govorili su poredeći svoje slučajeve u kojima su neki po godinu dana u zatvoru bez prvostepene presude, lišeni slobode kretanja, dnevnog svetla i posete bračnih drugova, sa nagodbom tužilaštva sa folk pevačicom Svetlanom Ražnatović, po kojoj će platiti 1,5 milion evra i uz elektronski nadzor 8 meseci provesti u kućnom pritvoru zbog nezakonite zarade od 4 miliona nemačkih maraka i više od 3 miliona dolara. Pritvorenicima je obećano da će se naročito hitno postupati u predmetima u kojima pritvori dugo traju, a u prilog tome mogla bi da ide obaveza reforme pravosuđa u kojoj je nedavno iz Beograda na analizu Savetu Evrope poslat nacrt novog zakonika o krivičnom postupku. Jedan od njegovih tvoraca, profesor Beogradskog fakulteta Goran Ilić, za naš program kaže da će taj zakonski akt doneti mnoge promene na bolje.
On bi trebalo da doprinese da se problem koji je gorući kod nas, da se postupci vode mnogo brže, da se efikasnije završavaju, da se znači onaj zahtev koji se pred svaku državu pa i Srbiju postavlja, to je da suđenje traje u razumnom roku, upravo ispoštuje.
Ključne izmene koje se uvode su tužilačka istraga, ali i institut nagodbe za učinioce svih krivičnih dela, kojim se predviđa da će zaključenje sporazuma o priznanju krivice biti moguće i za najteža krivična dela, uključujući i ona iz oblasti organizovanog kriminala, a ne kao do sada za dela za koje je propisana kazna do 12 godina zatvora. Pravnik Božo Prelević, bivši koministar policije Srbije, uz veliku primjedbu da o novim rješenjima nije bilo javne rasprave, kaže da je institut nagodbe u principu dobar, ali da uvek postoji opasnost od zloupotrebe.
Sva negativna reakcija na to je vezano za ovu pevačicu Cacu Ražnjatović ili kako se već zove. Znači, ako ta sudska nagodba, kao što je sad slučaj, bude mogućno samo za odabrane, a posebno ona narukvica ako bude samo za odabrane, vi onda imate zloupotrebu tog instituta, a ne upotrebu tog instituta.
Ključ primjedbi većeg dela javnosti kada se radi o sporazumnom priznanju krivice, kao što je u slučaju Ceca, je da nagodbom okrivljeni može da kupi slobodu, odnosno da prvo kriminalom stekne novac pa da se nagodi. Goran Ilić kaže da nema bojazni da zakon neće biti primenjivan onako kako je u interesu pravde.
Svaki tužilac koji ima dokaze nema razloga da ide na sporazum. On će ići na sporazum samo ako ima neku situaciju koja je jako komplikovana. Ako ima situaciju da je nekome stavljeno na teret gdje je to osnovno djelo bilo uvezano sa još 4 ili 5 krivičnih djela. Odmah se u startu pokazalo da je nemoguće takav postupak završiti ne za jednu, nego za 10 godina. A pravda koja se čeka 10 godina, da li uopšte postaje pravda ili prestaje da to bude.
Rešenja koja će se primenjivati u Srbiji odavno su poznata u Sjedinjenim Američkim Državama i Zapadnoj Evropi. Omer Hadžiomerović iz Društva sudija Srbije veruje da će institut nagodbe biti od koristi i domaćem pravosuđu.
Najčešće su dugi i komplikovani postupci za najteža krivična dela. Na primjer, u Americi se upravo kod takvih dela i sklapaju sporazumi. Vi to uvek možete da stavite pod sumnju, ali zato i postoji i taj deo sudske kontrole koji će reći da li taj sporazum može. Dakle, nije sam tužilac taj koji zaključuje.
Božo Prelević zaključuje da se ipak obzirom na iskustva u posljednje 2 decenije mora biti na oprezu.
Ako imate korumpirane sudije i tužioce, pa njima ne treba nagodba, oni jednostavno neće optužiti kako treba ili će dovesti do zastare. Država mora da otvori četvor očiju kad gleda koga bira za sudiju i tužioca.
Nacrt novog zakonika o krivičnom postupku na glasanju u Skupštini Srbije mogao bi da se nađe polovinom godine nakon što se u njega ugrade izmene na osnovu sugestija evropskih eksperata koje će stići do maja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U regionalnom programu o verskim sporovima u Crnoj Gori sa političkom pozadinom, nakon kontroverzije oko metalne crkve na planini Rumija iznad Bara, koju je po želji Srpske pravoslavne crkve još u vreme državne zajednice Srbije i Crna Gora doneo vojni helikopter, čime je narušen drevni običaj iznošenja krsta u kom su učestvovale sve tri konfesije, javnost je sada uznemirena gradnjom nove na ostacima drevne crkve na Svetom Stefanu. Meštani i Srpska pravoslavna crkva najavljuju nastavak gradnje, a u Ministarstvu kulture da je vredna kulturna baština već devastirana. Više pojedinosti, Esad Krcić.
Iako je prema jučerašnjoj zvaničnoj informaciji odlučeno da se gradnja novog hrama na temeljima stare crkve na Svetom Stefanu do daljeg obustavlja, zidarski radovi se po svemu sudeći nastavljaju već danas. Nakon jučerašnjeg sastanka sa predstavnicima mjesne zajednice i vlasnika grad hotela Sveti Stefan, kompanije Budvanska Riviera, emitovano je saopštenje Ministarstva za održivi razvoj i turizam u kom je rečeno da su se sve tri strane složile da se radovi na gradilištu privremeno zaustave do dobijanja neophodne dokumentacije za njihov nastavak. Paroh Siniša Smiljić za naš program kaže da će se radovi nastaviti već danas.
Mi u stvari imamo već svu potrebnu dokumentaciju, s tim pošto se pokazalo prije 2-3 dana da to nije baš bilo sve kompletno, mi danas očekujemo da se i taj problem riješi, tako da mi vjerovatno još danas nastavljamo sa radovima. Mislimo za par dana da će hram biti gotov.
A ukoliko danas ne bude gotova dozvola?
Pa biće.
Sudeći po izjavi koju je Radio Antena M dao direktor Zavoda za zaštitu spomenika Đorđe Vušurović, može se zaključiti da stvari ipak neće ići tako glatko.
Mještani, odbori, crkve, parosi, popovi, nikako ne mogu, arhitekti samozvani i tako dalje, nikako ne mogu da budu relevantan partner Republičkom zavodu u ovim pitanjima. Relevantan partner je samo vlasnik, odnosno zakoniti držalac kulturnog dobra. To je u ovom slučaju Budvanska Riviera i Adriatic Properties i niko drugi.
Prije nekoliko dana više stotina žitelja područja oko ostrova Sveti Stefan je ušlo u grad hotel koji je na dugoročno gazdovanje dobila kompanija Aman Resorts. Učesnici litije koju su predvodili svještenici Srpske pravoslavne crkve su međutim sobom pored velikog metalnog krsta ponijeli i građevinski materijal. Tog dana su počeli i građevinski radovi koji su prekinuti već sutradan nakon intervencije ministra za održivi razvoj i turizam Predraga Sekulića. Međutim, na temeljima drevne crkve već su izrasli novi zidovi visine 1 metar. Iz nadležnog ministarstva održivog razvoja i turizma danas nije bilo moguće dobiti nove informacije, ali u Ministarstvu kulture smatraju da je ovakav način gradnje nove crkve na temeljima stare devastacija kulturne baštine. Pomoćnik ministra kulture za kulturnu baštinu Lidija Ljesar.
Svaka radnja sprovedena mimo zakona, mimo institucija sistema, u svakom slučaju su devastacije kulturne baštine.
Zavod za zaštitu spomenika je sa dugoročnim zakupcem Svetog Stefana kompanijom Aman Resorts realizovao projekat konzervacije ostataka stare crkve, koja je trebalo da bude zaštićena staklenom piramidom i tako postane dostupna kao spomenik kulture. Crkva na Svetom Stefanu ima dugu istoriju. Na malom kamenim kućama na čičkanom ribarskom ostrovu, koja je danas jedna od najvećih turističkih atrakcija Crne Gore, još u 15. vijeku je podignuta crkva koja je posvećena Presvetoj Bogorodici i ponijela ime Crkva Svete Gospođe. Neposredno pred početak Drugog svjetskog rata 38. godine, tadašnja jugoslovenska kraljica Marija Karađorđević na tom mjestu podiže novi hram, koji naziva Crkva Aleksandra Nevskog, koga je prema navodima lično poštovala. Međutim, poslije svega 20 godina ruši se i ova crkva zbog adaptacije Svetog Stefana u jedinstveni grad hotel. Graditelji novog hrama najavljuju da će crkva opet biti posvećena ruskom svecu Aleksandru Nevskom, a paroha Sinišu Smiljića smo pitali da li se uopšte razmatra ideja da se crkvi vrati njeno autentično ime, Crkva Svete Gospođe.
Pa malo njih zna da u stvari stari dio 15. vijeka je posvećen roždestvu ili rođenju Presvete Bogorodice, a tek poslije 19. vijeka dograđen dio je posvećen svetom Aleksandru Nevskom. Tako da, ako govorimo o kompletnom hramu, to ne možemo razdvajati. Dakle, hram je posvećen i rođenju Presvete Bogorodice i Aleksandru Nevskom, ali pošto je ovo malo bliže narodu, da kažemo, dogradnja ovog dijela Aleksandru Nevskog, to se u narodu i zadržalo da je hram posvećen svetom Aleksandru Nevskom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti da li je nedavni napad na sajtove pojedinih političkih partija u Srbiji delo organizovane grupe. Sloboda Marković iz Centra za razvoj interneta.
Po onome što se može vidjeti sa sajtova koji su izmenjeni, deluje da je to potpis jedne osobe ili grupe osoba koja deluje organizovano. Ali to naravno ne mora da znači.
O problemima u procesuiranju ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, izveštaje o ljudskim pravima u BiH za 2010. godinu koji je sačinila Komisija biskupske konferencije i Fondacije Friedrich Ebert, dijagnoze bolesnog stanja društva i države, analitičarka Tanja Topić.
Imamo te političke elite koje u procesima nadmudrivanja jednostavno nemaju niti pokazuju kapacitet ni volju da izgrade bilo kakav demokratski kompromis za boljitak građana i naroda.
Pokrenu disciplinski postupak protiv vođa sindikata vojske Crne Gore potpukovnika Nenada Čobeljića zato što je bez dozvole nadređenih davao izjave za javnost u kojima je ukazivao na nezakonitosti u radu.
Punih 6 mjeseci mi upozoravamo na takva djela, ali niko ne pokreće postupak protiv tih odgovornih lica kada smo mi sada zbog takvog odnosa te probleme iznijeli u javnost, onda smo mi krivi i tako dalje. Mislim, to je ovako prilično neshvatljivo.
slobodnaevropa.org.
Najpre o evropskim integracijama Hrvatske, koja je danas zatvorila još dva poglavlja u pregovorima o članstvu Unije, za koje se u Zagrebu nadaju da će biti dovršeni do leta. Komesar za proširenje Štefan File najavio je da će se nastaviti nadzor napretka u zatvorenim poglavljima do završetka procesa ratifikacije. Iz Zagreba Eni Zebić.
Današnjim zatvaranjem dva poglavlja, poljoprivredna i ruralni razvoj i regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, Hrvatska je zatvorila 30 od ukupno 35 poglavlja u pregovorima o pristupanju Europskoj uniji. Do kraja pregovora ostaje još zatvoriti 5 poglavlja: tržišno natjecanje, ribarstvo, pravosuđe i temeljna prava, financijske i proračunske odredbe te ostala pitanja. Poglavlje ostala pitanja je tehničko i o njemu se ne vode pregovori. U poglavlju ribarstvo sve već dogovoreno, pa će i ono vrlo brzo biti zatvoreno, a poglavlje financijama otvara se i zatvara isti dan kada se dobije datum završetka pregovora. Za kraj pregovora ostaju dva najteža poglavlja: tržišno natjecanje te pravosuđe i temeljna prava. Ministar vanjskih poslova i europskih integracija Gordan Jandroković je nakon briselskog sastanka izrazio zadovoljstvo što su zatvorena dva vrlo zahtjevna poglavlja.
Ta dva poglavlja predstavljaju više od 70% europskog proračuna. Dakle, Hrvatska je zatvaranjem ovih poglavlja pokazala zaista kompatibilnost sa onim najsloženijim europskim mehanizmima i iz tog razloga smo vrlo zadovoljni.
Premijerka Jadranka Kosor je na posebnoj konferenciji za novinare u Zagrebu ponovila kako vjeruje u kraj lipnja kao datum završetka pregovora.
Što se vlade tiče, mi očekujemo da naš cilj, a to je završetak pregovora do kraja lipnja, bude dohvatljiv. Mi i dalje vjerujemo da je to moguće i sigurna sam da su ovo sada zadnji metri. Vjerujem da će uskoro doći vrijeme da ćemo moći reći da brojimo i zadnje centimetre u pregovorima za ulazak Hrvatske u Europsku uniju.
Zatvaranjem ovih poglavlja Hrvatska dobija pristup ozbiljnim sredstvima iz fondova Europske unije, kazala je premijerka.
Dakle, valja spomenuti da ćemo ulaskom Hrvatske u Europsku uniju osigurati, odnosno bolje rečeno, da će hrvatskoj poljoprivredi biti na raspolaganju financijska sredstva i to 373 milijuna eura za izravna plaćanja i dodatnih 352 milijuna eura za ruralni razvoj.
Također je odobrena posebna financijska omotnica od oko 10 milijuna eura za razminiranje poljoprivrednog zemljišta, dok je za vinarstvo predviđeno 10 milijuna eura. Kroz poglavlje regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, odnosno kroz strukturne i kohezijske fondove, predviđeno je 2,2 milijarde eura u prve dvije godine članstva. U ovom poglavlju Hrvatska je morala ispuniti 7 teških mjerila koja se odnose na izgradnju administrativnih kapaciteta i uspostavu operativnog okvira za uspješno korištenje tih fondova. Dodatni kriteriji i postruženi način pregovaranja kakav je imala Hrvatska rezultat su lošeg iskustva što ga je Europska unija imala sa Rumunjskom i Bugarskom. Njima je bio određen i oficijalni monitoring. Hrvatska je to izbjegla, ali je povjerenik za proširenje u Europskoj komisiji Stefan File najavio danas da će Europska komisija nastaviti nadzirati napredak Hrvatske u zatvorenim poglavljima sve do trenutka kada Hrvatska postane punopravna članica Europske unije, odnosno do završetka ratifikacijskog procesa. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku programa o problemima u procesuiranju ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, kao i o stanju ljudskih prava u ovoj državi. U Sarajevu je danas završena dvodnevna konferencija glavnih tužilaca Bosne i Hercegovine. U organizaciji Visokog sudskog i tužilačkog veća tužioci tužilaštva na svim nivoima razgovarali su između ostalog o problemima u procesuiranju ratnih zločina. Na kraju konferencije donešeno je 12 zaključaka, među kojima je i obaveza promocije baze podataka predmeta ratnih zločina i njeno korištenje u svakodnevnom radu. Tužioci su se također obavezali da će poštovati zakonom definisane rokove za okončanje istrage. Između ostalo, tužioci su odgovarali i na pitanje o pritiscima na njihov rad. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Procesuiranje ratnih zločina jedan je od najvažnijih zadataka koji obavljaju bosansko-hercegovački tužioci. Pored brojnih teškoća na koje nailaze u ovom procesu, suočeni su i sa različitim oblicima političkih pritisaka. Tužioci kažu da najveći problem u njihovom radu predstavlja činjenica da su sukobljeni sa različitim pristupom u osudi ratnih zločina. Glavni tužilac Tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine Zdravko Knežević.
Dok god u Bosni i Hercegovini postoji raspoloženje u političkom ili javnom mijenju da su moji ratni zločinci heroji, a ratni zločinci iz onog drugog naroda su samo ratni zločinci, tužilaštvo će biti sukobljena sa takvim jednim gledanjem i pritiskom koji se stvara na tužilaštvo. Sama takva percepcija javnosti unutar nacionalnih korpusa nije stimulativnog karaktera i otežava tužilaštvima rad, posebno kada se radi o pronalaženju adekvatnih svjedoka, jer dolazi do obstrukcija u svjedočenjima ili nespremnosti za svjedočenja zbog bojazni kako će to u mom narodu odjeknuti ako ja svjedočim protiv neko ko je osumnjičen za ratni zločin, a on slovi kao narodni heroj.
U tužilaštvu Republike Srpske navode da nisu bili suočeni sa direktnim uticajem politike. Veći je problem, smatra glavni tužilac ovog tužilaštva Amor Bukić, što u Bosni i Hercegovini ne postoji spremnost da svi sude svoje.
A nama se to ne dešava. Svi svoje brane i to je problem u ovoj zemlji. I to je teret ogroman za nas tužioce. Svi brane svoje i u Bosni i Hercegovini i u regiji.
Direktnih političkih pritisaka nema, ali postoje događaji koji se itekako mogu protumačiti kao pritisci na rad tužilaštva, kaže i glavni tužilac okružnog tužilaštva Bijeljina Novak Kovačević.
Zar nije pritisak ako dođe jedna presuda, a onda se digne na noge čitava vlada, pa digne se narod, demonstrira, pa evo sad lišen slobode po potjernici jedan čovjek koji je osumnjičen za ratne zločine, pa je doneseno 15.000 peticija.
Glavni tužilac tužilaštva Tuzlanskog kantona Šesenam Ćosić navodi da na rad tužilaca ne može i ne smije biti pritisaka.
Tužilac, ako hoće raditi ovaj posao, mora biti samostalan i sigurno je da nijedan tužilac, to mogu sigurno tvrditi za Tuzlanski kanton, nije ni u kontaktu sa političarima, a kamoli da ima bilo kakav pritisak.
Glavni tužilac državnog tužilaštva Milorad Barašin kaže da je političkih pritisaka uvijek bilo, ali vjeruje da se mladi i hrabri kadrovi kojih, kako kaže, u Bosni i Hercegovini ima, mogu nositi sa svim teškoćama koje tužiteljski posao nosi. Barašin podsjeća da su glavne prepreke u procesuiranju ratnih zločina u Bosni i Hercegovini veliki broj komplikovanih i složenih predmeta.
Država mora da stane iza tužilačke organizacije, da formira u svakom tužilaštvu kantonalnom i okružnom na entitetskom nivou odjeljenja za rad na predmetima ratnih zločina i da za to sve postoji prateća služba. Gledajte kako je stanje u državi, da vlast trenutno nije formirana, mi nemamo usvojene budžete, radimo na osnovu privremenih odluka po 3 mjeseca da se isfinansiramo i da funkcionišemo.
I glavni entitetski tužioci podsjećaju da je procesuiranje predmeta ratnih zločina komplikovana, teška i dugotrajna procedura. Zbog toga često i moraju da odgovaraju na pitanje da li je u Bosni i Hercegovini ovaj proces prespor. Glavni tužilac federalnog tužilaštva Zdravko Knežević.
Imamo poprilično problema u pronalaženju određenih osumnjičenih osoba, kao što imamo problema i u pronalaženju određenih svjedoka koji mogu potvrditi te tragične događaje koji su se desili na određenim, nažalost, mnogim lokalitetima u Bosni i Hercegovini. Sve to naravno je skopčano sa faktorom vremena i kad tužilac krene u istraživanje takvih okolnosti, one prije svega zavise od sposobnosti da pronađemo te ljude, što je ponekad jako teško.
Glavni tužilac Tužilaštva Republike Srpske Amor Bukić.
Nije jednostavno doći do dokaza, nije jednostavno doći do svjedoka koji su spremni da svjedoče pred sudovima, prije svega tužilaštva, onda i pred sudovima. Imamo i bez dileme, ne samo u Bosni, već i u svim zemljama iz okruženja i u Srbiji, Hrvatske, Hrvatsko jedan nekritički odnos javnosti prema pripadnicima svog naroda koji su činili ratne zločine. Dakle, imamo na jednoj strani negiranje ratne zločine i to se neminovno odražava na rad i tužilaci, ali tužioci su ljudi, pripadnici naroda i u čitavom tom okruženju sasvim sigurno da nije jednostavno i tužiocima, ali nije dakle jednostavno ni svjedocima i žrtvama ratnih zločina dolaziti svjedočiti i zbog toga imamo institut zaštićenog svjedoka.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Izveštaj o ljudskim pravima za 2010. koji je sačinila Komisija Biskupske konferencije u BiH i Fondacije Friedrich Ebert, dijagnoze bolesnog stanja BiH društva i države, ukazano je da je ona duboko podeljena država, a tokom vremena se jaz između njena 3 konstitutivna naroda konstantno produbljuje. Zaključeno je da je BiH država koja nije po meri ni jednog naroda niti građanina, zabeležila Mirna Sadiković.
U izvještaju o ljudskim pravima vrlo je precizno dijagnosticirano stanje političkih odnosa u zemlji. Navedeno je da, nakon što je 1995. godine zaustavljen brutalni rat, sukobljavanje je prebačeno na polje političkog nadmudrivanja političkih elita 3 konstitutivna naroda. U izvještaju također stoji da sadašnje prilike, uzimajući u obzir nemogućnost formiranja vlasti ni 6 mjeseci nakon izbora, govore da do kompromisa etničkih skupina neće doći u skorije vrijeme. Analitičarka Fondacije Friedrich Ebert Tanja Topić.
Imamo te političke elite koje u procesima nadmudrivanja jednostavno nemaju niti pokazuju kapacitet ni volju da izgrade bilo kakav demokratski kompromis za boljitak građana i naroda. I odlučujuća uloga u tom bi, preporučuje komisija, morala imati međunarodna zajednica, odnosno nemamo dovoljno kapaciteta u domaćim postojećim političkim elitama da bi se taj proces jednostavno pomjerio sa mrtve tačke.
Jedan dio izvještaja govori i o sveprisutnoj kvalifikaciji produbljivanja nacionalnog sukobljavanja političkih elita koje ima tendenciju da bi moglo prouzročiti ponovnu pojavu kolektivnog nasilja. Tanja Topić smatra da je ova tvrdnja ipak prenaglašena.
Lično možda i naivno vjerujem da je ta vrsta nasilja kolektivnog nemoguća i iz prostog razloga što mislim da tu vrstu nasilja ne bi ni dopustili oni koje smatramo ili apostrofiramo kao međunarodnu zajednicu.
Urađena je i analiza socijalnih prava. Opasnost na koju se ukazuje je konstantan porast siromaštva u zemlji bez naznaka da bi se ta tendencija u skorije vrijeme mogla promijeniti. To je razlog i za novi talas iseljavanja ljudi iz Bosne i Hercegovine, upozorava banjalučki biskup Franjo Komarica i predsjednik komisije Justicija et Pax i predsjednik biskupske konferencije.
Ima, nažalost, bojim se, ne mali broj, pogotovo među mladim ljudima, takvi koji radije bi negdje drugdje nastavili svoj životni tijek nego zavičaju u vlastitoj domovini. To nije normalno za normalnu državu.
Pored toga ustanovljeno je da vjerska prava u Bosni i Hercegovini nisu ugrožena, ali nema dovoljno senzibiliteta za drugog i drugačijeg. Tanja Topić navodi nekoliko primjera iz prakse.
Na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu jedan profesor je zakazao ispit na Uskrs. Za katolike i pravoslavce je bio neradni dan. Lično mislim da je to jednostavno prostor sužavanja, poštovanja onog drugog, drugačijeg, koji ima određene običaje i koji ih prakticira. Također ću ukazati na primjere zloupotrebe vjere u politici, odnose se na opštine i na neke institucije u Republici Srpskoj, gdje postoji dan opštine ili recimo dan pojedinih institucija u Republici Srpskoj se slave kao krsne slave. Dan vojske, policije i Republike Srpske su znači povezani isključivo sa pravoslavnim praznicima. Tako da ova praksa zapravo govori koliko se sraslo samo s jednom vjerom i sugeriše se zapravo da pripadnici drugih vjera su prisiljeni slaviti upravo praznike neke druge vjere. Imamo bezbroj primjera gdje škole i školske institucije također u Republici Srpskoj nose nazive sveca samo jedne vjere.
Zaključak izvještaja je da bi se međunarodna zajednica morala odvažiti da otvori ustavne promjene koje će omogućiti stvaranje uvjeta za zaštitu ljudskih prava svakog građanina Bosne i Hercegovine, podcrtao je biskup Komarica.
Osjetili smo da puno ima nejedinstvenosti, da puno ima neodlučnosti, pa bih rekao evo i nekorektnosti kad smo u pitanju mi u očima oni koji se evo svrstavaju u tu međunarodnu zajednicu. Mi više manje znamo svi koji su glavni akteri međunarodne zajednice kad je u pitanju ovaj poligon koji se zove Bosna i Hercegovina, gdje se ukrštaju također i njihovi različiti interesi međusobno. Mi se trebamo truditi maksimalno im objektivno dati mjeru naše glave i tražiti od njih da skroje nam kapu prema toj mjeri. Na temelju maksimalno objektivne dijagnoze koju se trebamo truditi i postaviti, trebamo zajednički tražiti i učinkovitu terapiju. To je cilj i ovakvog našeg izvješća.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o odnosima Rusije i Srbije. Iako porodica Slobodana Miloševića više ne sedi na srpskom političkom tronu, pojedini njeni članovi imaju više nego povlaštene statuse u Rusiji. Mirjana Marković i Marko Milošević begunci su od Srpske pravde, ali su uprkos tome dobili izbjeglički status u Rusiji. Bivši Miloševićev šef policije Vlastimir Đorđević, bežeći od haške optužnice, također je azil našao u Rusiji. Tamo se krije i optuženi tajkun Bogoljub Karić. U danu kada je Beograd dočekao ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova, objavljeno je da će Borislav Milošević, brat Slobodana Miloševića i bivši ambasador SR Jugoslavije u Moskvi, postati savjetnik ruskih železnica, koje će se baviti direktno realizacijom ruskog kredita od 800 miliona dolara za srpsku železnicu. Kako se iz toga može sagledati odnos Rusije prema srpskoj vlasti? Pitala je Branka Trivić, Andreja Šarije, urednika ruskog servisa Radija Slobodna Evropa.
Ja mislim da iz toga može da izvojiti isključak da Rusija je velika država, a bogata država, ima tam para za svakog koji možda nekad će imati nekakvu pozitivnu ulogu u jednoj od velikih kombinacija ruske diplomatije. Nije vaš problem za ruski stat da plaće jednom braću od Slobodana Miloševića ili jednoj udovici od Slobodana Miloševića nekakve male pare. To ne znači da osobno Sergej Lavrov ili Vladimir Putin su zastupnici, može da, može i ne, zastupnici određenog političkog izbora. Ali mogućnost da uvijek neki ljudi od malog značaja i malo većeg značaja će biti kao šahovska figura u nekakvoj igre, to se događa. I to ne samo sa Srbijom, ima Rusija svojih агента i od drugih земаля, recimo бывший канцлер Немачки, господин Шрёдер, є заступник Газпрома у Немачкой. to je agent od većeg značaja za Rusiju.
Dobro, ali da Mirjana i Marko Milošević da imaju američko ili britansko državljanstvo, francusko i tako dalje, a da je protiv njih podignuta optužnica, da li bi im Rusija dala politički azil?
Naravno, ovdje ima i određeni politički procent od toga što se događa. Ima nekih ruskih političara koji još dijele Miloševićevu ideologiju. Nije baš oni u većini, ali postoje. Da bi ovi ljudi bili zadovoljni, možda Putin, Lavrov i drže Miloševića, udovicu i sina ili i brata. A brat je u jedno vrijeme bil vrlo istaknut u Rusiji. On je bil portparol Miloševićevih snada za nekoliko godina. Svi su ruski patrioti, oni su, za njih on je braća číslo jedan.
Ali zašto je číslo jedan sada za rusku vladu?
Ni za rusku vladu. Za rusku vladu to je uopšte nije bitno. On je neka manja šahovska figura, mislim da uopšte to ovako ozbiljno netko u Rusiji će primetiti.
Ali Bogdan Mihajlović je prihvatio ponudu ruskih železnica da bude njihov savjetnik. A ruske železnice će imati veoma istaknutu ulogu, recimo, u izgradnji srpskih železnica i naravno imaće i ulogu savjetnika povodom ovog ruskog kredita od 800 miliona dolara Srbiji. Zašto Milošević je brat? Zašto izabrati nekoga koji ipak bode oči demokratskim vlastima ovdje?
Zato što ruske železnice, to je jedna od najvećih državnih tvrtka, ima puno para i ima 50 ili 100 savjetnika za svašta. Onda kao svaki nekakav nadgledni nadzirni organ, on će dati nekakve savjete. Nikoga neće to uopšte politički zanimati. A na to će obraćati pažnju jednom Srbiji. Nigdje više. Ruski železnički ima svoje projekte sa desetine zemlja u čitavom svijetu. Onda Srbija ovdje nije bitna, nije baš to nikako, kako ja to mislim, barem nije to nikakav korak istaknuto političkog značaja. To je samo za jednom bivalom političaru koji je već otpisan, dali su nikakve pare da se oživlja dobro. To je sve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Do kraja dokumenata dana o hakerskim napadima na sajtove političkih partija u Srbiji i disciplinskom postupku protiv sindikalnog aktiviste u Crnoj Gori potpukovnika Nenada Čobeljića. U Srbiji su posljednjih dana učestali hakerski napadi na internet sajtove pojedinih političkih partija i državnih institucija, a ovih upada, po svemu sudeći, nisu pošteđene ni zdravstvene ustanove. Iako je ova pojava uobičajena i u drugim zemljama, stručnjaci smatraju da u Srbiji ipak nije dovoljno razvijena ta vrsta kulture, posebno u kontekstu bezbednosti i shvatanja značaja ove nove vrste informativnih tehnologija. Pripremio Nebojša Grabeš.
Samo u toku jedne večeri hakeri su napali sajtove Socijalističke partije Srbije i Lige socijaldemokrata Vojvodine, a odmah potom su na red stigli i sajtovi beogradskih odbora, Liberalno-demokratske partije, Demokratske stranke i Demokratske stranke Srbije, sa jasnom porukom: mi nećemo da prestanemo da rušimo sajtove dok Tadić ne raspiše izbore. Na prvi pogled stiče se utisak da je u pitanju organizovana akcija, međutim, kako stručnjaci napominju, to se ne može uzeti kao pouzdana opcija. Slobodan Marković iz Centra za razvoj interneta.
Po onome što se može vidjeti sa sajtova koji su izmenjeni, deluje da je to potpis jedne osobe ili grupe osoba koje deluju organizovano. Ali to naravno ne mora da znači. Sasvim je moguće da to radi neko sam, isto kao što je moguće da ti neko organizovano. Tako da verovatno će istraga pokazati da li je prva ili druga situacija.
Da li će u ovom slučaju biti pokrenuta istraga? Pitali smo Branka Stamenkovića iz Tužilaštva za visokotehnološki kriminal.
Naravno, mi ćemo na osnovu zakonom predviđenih ovlašćenja da preduzmemo sve mere koje su pred nama i u našim mogućnostima da identifikujemo izvršioce krivičnih dela i da protiv istih povedemo krivični postupak za neko od krivičnih dela koje je sankcionisano Krivičnim zakonikom Republike Srbije. No neku dublju konotaciju u ovome zaista ne mogu da pronađemo sad u ovom momentu, niti mi imamo bilo kakvu indiciju da ona kao takva postoji.
Pre nekoliko dana oboren je i sajt posebnog odjeljenja Tužilaštva za borbu protiv visokotehnološkog kriminala. Tokom noći internet korisnici su ga menjali nekoliko puta, a ujutro je sajt ponovo bio u funkciji. Stamenković kaže da je zbog krivičnog dela računarske sabotaže u toku vođenje predkrivičnih postupaka protiv više lica.
U okviru onih mera koje su nama na raspolaganju ćemo preduzeti sve da svi izvršioci ovog krivičnog dela, a i drugih sličnih krivičnih dela, budu identifikovani i da protiv istih bude uspješno vođen krivični postupak.
Prema pisanju nekih medija, u javnost su sa nepoznate adrese dospjeli izvještaj o zdravstvenim analizama Tomislava Nikolića, koje su povodom njegovog štrajka žeđu i glađu rađene u privatnom kliničko-bolničkom centru Beograd. Poverenik za informacije Rodoljub Šabić kaže tim povodom da je, bez obzira o kom je građaninu reč, to skandalozan postupak.
podaci o zdravstvenom stanju su i po zakonu naročito osjetljivi podaci, iziskuju poseban tretman i naravno da njihovo ilegalno skidanje zbog tog javnog objavljivanja ni nekakav način ne može da se dovede u skladu sa zakonom. E sad, u konkretnom slučaju, da li su ti podaci, dakle, skinuti sa sajta ili je do njih neko došao na neki drugi protipravan način, to je pitanje koje bi tek eventualno trebali da se pozabave. Ne samo povjerenik, budući da reči o tome da su moguće neke druge protipravne radnje, dakle, da se pozabave drugi nadležni organi poput policije, tužilaštva za visokotehnološki kriminal i sl.
Šabić, međutim, kaže da ima i indicija da ovo nije delo hakera.
Dakle, da nije reč o materijalu koji je skinut sa web sajta, nego su pribavljeni neki drugi protipravan način. Ali to su sve, dakle, špekulacije.
Sa napadima na sajtove suočavaju se mnogo razvijenije zemlje od Srbije.
Ne postoji web sajt koji je imun na sve vrste napada. Spadali su sajtovi i mnogo većih i jačih institucija, šta znam, predsjednika Amerike, NATO-a.
Ali kako naglašava Slobodan Marković, u Srbiji je primetno odsustvo shvatanja značaja ove nove vrste informativnih tehnologija.
Znači, onaj softver koji pokreće website ima neke svoje greške i te greške se redovno otklanjaju i ono što je dužnost administratora sajtova jeste da redovno ažuriraju softvere koji pokreću website-ovi da prave rezervne kopije podataka kako bi sajt mogao da se vrati u normalu brzo. Kod nas ne postoji razvijena ta vrsta kulture i bezbednosti i shvatanje značaja da ako već imamo neki website treba neku osobu koja je zadužena za njegovo ispravno funkcionisanje i koja može da reaguje relativno brzo kada se desi neki problem ovog tipa.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I za kraj, predstavnici civilnog sektora i Unije slobodnih sindikata stali su na stranu sindikalnog aktiviste potpukovnika crnogorske vojske Nenada Čobeljića, protiv koga je generalštab nedavno pokrenuo disciplinski postupak zbog, kako navode, neodobrenog istupa u medijima. Iz Podgorice, Petar Komnenić.
General štab Vojske Crne Gore je prije desetak dana pokrenuo disciplinski postupak protiv predsjednika sindikalne organizacije u vojsci potpukovnika Nenada Čobeljića zbog navodnog kršenja zakona o vojsci po kome pripadnici službe ne mogu davati izjave medijima bez dozvole nadređenih. Nenad Čobeljić, koji je prethodnih mjeseci više puta ukazivao na probleme pripadnika vojske i navodne malverzacije prilikom dodjele stanova u službi, za Radio Slobodna Evropa kaže da je ovo očigledan pritisak na njega i njegove kolege i sindikalne organizacije.
Svjedoci kako ja sam obraćanjem unutar ministarstva i vojske ukazivanjem na negativnosti koje su svakako mogle i trebale da prouzrokuju pokretanje disciplinskog postupka protiv određenih ljudi u ministarstvu i generalštabu, to nije urađeno. Znači, evo punih 6 mjeseci mi upozoravamo na takva djela, ali niko ne pokreće postupak protiv tih odgovornih lica. Kada smo mi sada zbog takvog odnosa te probleme iznijeli u javnost, onda smo mi krivi i tako dalje. Mislim, to je ovako prilično neshvatljivo.
Iz Unije slobodnih sindikata podsjećaju da je Čobeljić ukazivao na ključne probleme pripadnika vojske Crne Gore, od kojih su mnogi i dobili procese koje su pokrenuli zbog neisplaćenih dugovanja. Srđe Keković smatra da je pokretanje disciplinskog postupka protiv Čobeljića, citiram, očigledna šikana.
Odnosno odmazda vezano za njegov pokušaj da stvori u vojsci Crne Gore jedan autentičan sindikat i vi znate da je ono samog starta mimo svega onoga što se tiče isključivo vojnih stvari, bavio se tim ekonomsko-socijalnim položajem zaposlenih u vojsci zajedno sa svojom organizacijom, prevashodno tražio da se neka primanja naknada koja pripadaju ljudima isplate, tim povodom je podignut jedan broj tužbi, isto rješavanje stambenih pitanja gdje je tvrdio da postoji niz brojnih problema i na kraju imamo situaciju da se pokušava ta sindikalna organizacija razviti po mišljenju nas u Uniji slobodnih sindikata, to je upravo da bi se prikrile te neke nezakonite aktivnosti.
Boris Raunić iz inicijative Mladih za ljudska prava kaže da je u toku priprema protestnog pisma kojim se želi ukazati na očigledne pritiske kojima su izloženi sindikalni aktivisti u Crnoj Gori.
U našem monitoringu poštovanskih prava mi smo probijetili veći broj primjera pritisaka na sindikalne aktiviste i to je postala veoma raširena pojava širom Crne Gore u brojnim preduzećima. kap koja prelila čašu su pritisci koji se vrše u vojsci Crne Gore nad sindikalnom organizacijom, prvenstveno na samom lideru te organizacije Nenadu Čobelićem, i mi smo se odlučili da koordinišemo grupu intelektualaca Crnoj Gori koji su spremni da potpišu pismo kojim će se obratiti svim institucijama nadležnim za poštovanje zakona i ustava u Crnoj Gori, svim ministarstvima, skupštinskim odborima, članovima Nacionalnog savjeta za odbranu i bezbednost. I želja nam je da ukažemo na ovaj ozbiljan problem koji se oni do sada nisu bavili. Želimo da im ukažemo da je, i podsjetimo i da je Crna Gora zemlja socijalne pravde definisana je tako ustavom, da je ona predvidjela pravo na sindikalno i svako drugo udruživanje i ono se drastično krši.
U generalštabu vojske Crne Gore danas nismo uspjeli dobiti komentar čitave situacije. Sindikalna organizacija sa Čobeljićem na čelu upozoravala je na loš materijalni položaj zaposlenih i ukazivala na probleme u vojsci, a u više navrata je saopštavala i da su rukovodstvo sindikata i članovi izloženi pritiscima, prijetnjama i progonu. Vojnim pravilnikom, kako prenose mediji, predviđene su tri kazne za disciplinski prestup, koji se smatra težom radnom povredom, a to su otkaz, umanjenje plate od 30% ili oduzimanje čina. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.